Milé sestry a bratři, když jsem poslouchal to slovo, které nám tady přečetl na začátku bratr Filip, tak se ve mně probudily takové nějaké zasuté křesťansko-zborové instinkty. Když jsem byl v mládí vyučován, že to, když se mluví tady z tohoto místa, nebo tehdy tam z toho místa, tak to není kázání, ale jsou to diskuzní příspěvky k přečtenému textu. To bylo důležité takhle říkat, protože jinak bychom všetci museli mít státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti a tak dále. Takže asi dovolím jeden diskuzní příspěvek k tomu, co jsme slyšeli na začátku. Bratr Filip četl z té 25. kapitoly druhé knihy Mojžíšovi. Od každého člověka, kterýž by ze srdce dobrovolně dal, přijměte takovou oběť mou. A v 32. kapitole téže knihy čteme. Strhněte zlaté náušnice z uší svých žen, synů a dcer a přineste je ke mně. Na stánek úmluvy bylo potřeba zlato. A tehdy Mojžíš, Pán Bůh skrze Mojžíše říká, ať každý dá dobrovolně. Tady čteme, strhněte zlato z uší svých žen. Ono lze taky dávat pod nátlakem. A když se dává pod nátlakem, tak ono se může přihodit, že se z toho pak udělá zlaté tele. Tak to byl ten diskuzní příspěvek, takže prosím, kdo to bude editovat, ta videa, aby tohle ustřihl, a teď začínám jako doopravdy. Milé sestry a bratři, dnes máme druhou sobotu po Velikonocích. A druhá sobota po Velikonocích má v tom církevním kalendáři název Misericordias Domini, milosrdenství Boží. To není úplně správný překlad, lépe Pánova milosrdenství, protože takhle je líp slyšet, že jedná se o množné číslo. Milosrdenství není jedno, milosrdenství je mnoho. Milosrdenství, která přijímáme od Pána Boha, přichází jedno za druhým, jak vyznává apoštol Pavel, z milosti tvé vzali jsme, a to milost za milostí. A takové doporučené čtení k té druhé neděli po Velikonocích je žalm 23. V té poslední chvále jsme zpívali Ty jsi náš Pán a my jsme ovce pastvy tvojí. Souvisí to spolu. Takže já mám na mysli ten 23. žalm a milosrdenství Pánova. Takže prosím, na tohle nezapomeňme, protože teď budu možná mluvit z cesty, ale snažím se tam směřovat. Starší zboru v severoafrickém Hipponu, Aurelius Augustin, řekl, že nejen řekl, ale i napsal, proto se nám to zachovalo, že Pán Bůh dal lidem dvě knihy. Jedna kniha jsou svatá písma a druhá kniha je kniha přírody. On později to Galileo vylepšil, že ještě řekl, že kdo chce v té knize přírody číst, tak musí umět jazyk, kterým je ta kniha napsána, ale sem chodit nechci. Před týdnem tady bratr Petr Jahůdka mluvil o tom, že se chce obrátit k té knize přírody. A mohli jsme tady slyšet takovéto krásné podobenství možná víc než podobenství, alegorii o té řece od čistého pramínku, teče, naplňuje nějaké jezero, pak teče dál a na tom příkladu řeky Jordánu teče až do Mrtvého moře. Voda, krásný obraz z přírody, z té knihy přírody, kterou nám Pán Bůh dal. A já bych chtěl dnes, nebo teď, chvíli mluvit o zvířátkách. Tím mám na mysli jako srstnatou a pernatou zvěř. První obraz. Takové jarní ráno u pole, křepelka se svými kuřátky vyšla ven z toho pole. Teď měl kok, kok, kok. Kuřátka se vylekala a okamžitě k té matce křepelce se běželi schovat do obilí. Ale jedno kuřátko tam se rozhlíželo, co se děje. Z oblohy se sneslo káně a kuřátko to nepřežilo. Jiný podobný obraz. Brněnská zoologická zahrada, dva medvídci, Tobi a Kuba, tehdy ještě neměli jména, byli poprvé propuštěni z toho porodního boxu a okamžitě vylezli na strom. Jejich máma Kamčatka zoufale tam něco bručila pod tím stromem, takže oni slezli a nec pohlavkovala. Je možné, že se teda Kamčatka naučila ještě od své mámy, která se narodila ve volné přírodě. Ale oni ti hnědí medvědi jsou výrazně silnější než medvědi černí. A ti černí medvědi, ti barybalové to o tom ví. Barybal normálně leze na stromech, velký hnědý medvěd už toho schopen není. A když takové medvídě vyleze na strom a on tam potká se tam s nějakým tím barybalem, tak by to nepřežilo. Matka chránila svoje děti a děti poslechly, nechali se spolávkovat. A teďka přemýšlím, abych řekl ten správný, tak si to musím přeříkat, abych řekl ten další správný příklad. Smečka psů, ravou se o kost a ten boj je takový zuřivý. A teď ten jeden z těch menších pejsků to prohrává a ten silnější na něho útočí. Menší si lehl na záda, vlastně tak odkryl hrdlo, teď mě můžeš zakousnout. A ten zuřivý velký pes se okamžitě uklidnil, sebral si tu kost a odešel. Nezabiješ příslušníka svého druhu. Taky si můžeme vzpomenout, když Fridtjof Nansen plánoval svou cestu k pólu, tak jako takový drsný Severan to naplánoval tak, že prostě psi budou táhnout saně, a postupně, jak se zmenšují zásoby, tak těch psů už není potřeba tolik, tak těmi psy, kteří už nejsou potřebou, bude krmit ty psy, které ještě potřebuje. A zjistil, že to nefunguje. Musel převařit, aby to vůbec byli ochotní pozřít. Nezabiješ příslušníka svého druhu. Ta zvířátka to vědí. A když jsem začal u těch vlků, v té vlčí smečce je taková jasná hierarchie, každý ví, kam patří a zejména každý ví, že vlčice patří vedoucímu vlkovi. Jenom oni mohou plodit štěňátka. Nebo zkušenost chovatelů holubů. V holubníku vždycky víte, že holoubátka, která se narodila v tom hnízdě, jsou z toho páru, který tam hnízdí, i když se v tom holubníku pohybuje těch holubů, kolik chcete. Dodržují tihle tvorové jakási pravidla partnerství, pravidla manželství. A poslední vlk byl v Čechách, zastřelen roku 1830, ale protože ti vlci mají takové dobré, když si dovolím ten antropomorfismus, morální návyky, tak už se vracejí. Holuby, nejhojnější pták, který ho tady všude potkáme. Zase bych řekl, tak antropomorfně mají požehnání, naplňují zemi, protože dodržují nějaká pravidla. Moji oblíbení medvídci, nebo spíš medvědi, každý v tom svém revíru značkuje stromy, opře se o ten strom čenichem nejvíc, jak dosáhne, označkuje ten strom, aby všichni věděli, tady to patří mně. A jiný medvěd, který tam přijde, cítí ty pachové značky, tak jde pryč. Nebo pozorování na Aljašce, skupina saňových psů, ze 70% to byli vlci, 70% jejich krve byli vlci, a vůdce, ten saňový vůdce ví, že je vůdce. Tak si vynutí, jakože vždycky jde první k potravě a tak dál. A teď ten, který tady tenhle případ popisoval, udělal takový pokus, že dal nějakou tomu poslednímu pejskovi dal nějakou ještě neúplně ohledanou kost, a protože ten pejsek už byl nasycený, tak podle psího zvyku si to šel někam zahrabat. A pak si lehl někam do stínu, nebo no, vlastně na, ale chce radši na sluníčko, a pozoroval, co se bude dít. A teď ten vůdce smečky si toho všiml, že tam ten pejsek zahrabal tu pěknou kost a šel to vyhrabat. A teď ten malý pejsek vyrazil za hrozným štěkotem, se vrhl na toho velkého, ten by ho bez pochyby mohl zakousnout, ale on ustoupil. I tahle stvoření ctí vlastnictví, nepokradeš. Já se sem pořád pletou ty psíci, nebo vlci, smečka vlků na lovu. Teď jeden z nich někam, kde teď se přesně neorientují, a jeden zaštěká stopa, stopa. A všichni se vydají tím směrem. Ale bylo taky pozorováno, že nějaký mladší vlk někam přijdou, teď čenichají, a on začne štěkat stopa, stopa, a všichni se vydali tou cestou. Ona tam stopa nebyla. Už nikdy tomuhle pejskovi nikdo nevěřil, tak mohl si štěkat, jak chtěl, bo tomu vlčkovi nevěřil a mohl si štěkat, jak chtěl, a nikdo ho neposlouchal. Svědectví musí být, nesmí být pokřivené. Poslední obrázek, stádo jelenů vapity přichází ze severu na jižní pastviny, protože začala zima, a teď jdou kolem farmy, kde je krásný seník. Ta vůně sena je tak zaujala, že tam postávají kolem toho seníku a postávají tam, bylo to za plotem, takže se tam nemohli dostat, ale postávali tam až do zimy přišly Vánice, celý to stádo zahynulo. Dychtili po něčem, co jim nepatřilo. Ta stvoření, která... Já teď nevím, jak to říct. Někdo rozlišuje důstojnost stvoření podle pořadí, jak to šlo. Takže ta stvoření, která jsou důstojnější než člověk, tedy ta zvířata, dodržují automaticky přikázání z druhé desky. Takže je jasná ta souvislost s tím 23. žalmem. Pán Bůh tady těmhle tvorům dal do jejich instinktů, do jejich prožívání prostě to, že dodržují přikázání a když je nedodržují, tak prostě zahynou, jak jsem vzpomenul třeba to kuřátko, nebo ten vlk, který ho pak už nikdo neposlouchá a nedostane se k žádné kosti, protože lhal podle té vlčí logiky. Boží přikázání jsou právě způsob projevu toho vedení, abychom hojnost měli a dobře se měli. I na těch zvířátkách to Pán Bůh ukazuje. Nebo i od těch zvířátek to můžeme vidět. A pak jsou ale i přikázání z první desky. Takže asi tři historky. Někde v Apalačských horách na lovu nějakých holubů najednou se nějaký holub snese na sedlo muže, na sedlo, na koňské sedlo, v kterém sedí jeden ze střelců. Se diví, co se děje. A on za ním letěl jestřáb. Ve smrtelném nebezpečí se ten holub obrátil k tvoru, který je jakýmsi způsobem vyšší než on. Nebo ten tvor, ten holub to tak mohl vnímat. Nebo podobná historka v Kanadě v zimě lov králíků. Ernst se netrefil, tak nechal králíka běžet a šel rozdělávat oheň, aby to tam vůbec přežil. A najednou vidí, že ten bílej králík, po kterým střílel, běží k němu a za ním nějaký další bílý zvířátko. Si myslí, no jo, králíci si hrají. Ale ono to druhý zvířátko nebyl králík, ale byla to lasička. A ten králík, pronásledovaný tou lasičkou, skočil pod saně toho Ernsta Thompsona a tam byl v bezpečí. Ve chvíli smrtelné nouze se i tahle stvoření uchylují k bytosti, která je vyšší než oni a tam hledají pomoc. A já i v tom vidím velké poučení pro sebe. No a teď jsme už přímo u toho 23. žalmu. Myslím, že ho známe všichni z paměti. To je přesně o tom, kdy utíkáme k tomu, k té bytosti, která je vyšší než my. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mě přivodí. Duši mou občerstvuje, vodí mě po stezkách spravedlnosti pro jméno své. Byť se mi dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebudu se báti zlého, neboť ty se mnou jsi. Prut tvůj a hůl tvá, to mě potěšuje. Strojíš stůl před obličejem mým naproti mým nepřátelům, kalich můj naléváš, až oplývá, pomazuješ olejem hlavě. Vidíte, řekl jsem, umíme to všichni vzpomněti. Strojíš stůl před obličejem mým naproti mým nepřátelům, pomazuješ olejem hlavy mé, kalich můj naléváš, až oplývá. Nadto i dobrota a milosrdenství následovati mě budou po všechny dny života mého a přebývati budu v domě Hospodinově za dlouhé časy. Tohle jsem se naučil někdy, možná 10 let mě bylo, abych to tady mohl předvést na Silvestra, protože tehdy se děti cvičili, aby teď něco předvedli. Rok předtím jsem se naučil básničku Ovečkou, že páně jsem, tím se těším nocí dnem. On můj dobrý pastýř jest, bezpečně mě ráčí vést. V lásce mne a v péči má, mě i podle jména zná. No a ten 23. žalm pak za ten rok na to hezky navazoval. Současná pedagogika říká, že biflování je naprostý zločin na dětech. Já jsem tak vděčný těm, kteří mě učili, ať se něco naučím z paměti. I když je to třeba taková jednoduchá básnička o ovečce, a ono v nějakém rozpoložení se to moc hodí. Ale ten 23. žalm není říkanka na nedělní ráno. Já ho vnímám, nebo teď v této životní etapě, ho vnímám skutečně jako volání toho, kdo se dostal do smrtelné úzkosti a obrací se na toho, kdo je neskonale vyšší než on, a v tom nachází potěchu, sílu. On ten 23. žalm je žalmem naděje. A naději si potřebujeme připomínat právě v těch chvílích, kdy tu naději ztrácíme. Naději potřebujeme připomínat našim blízkým, když vidíme, že oni tu naději ztrácí. A naději potřebujeme připomínat těm, kteří jsou okolo nás, že i když ten svět vypadá tak, jak vypadá, Pán Bůh ho má ve svých dobrých rukách. Ten 23. žalm je taky žalmem orientace. Ne nové orientace, ale orientace tak, jak to, jak říkám, v téhle životní etapě prožívám, která je už od toho mého dětství, kdy se mě z milosti Boží dostalo toho vyučování, vědění i procítění milostivého Pána Boha. Žalm 23. často vnímáme i jako žalm pohřební. A ono to tam je. Byť se mi dostalo jít přes údolí stínu smrti, nebudu se bát zlého. Dobrá smrt je to, po čem spousta lidí touží, a teď se to dokonce chce nějak uzákonit, nebo do chvíli se objeví, že by měly být nějaké zákony o dobré smrti. Eu thanatos. O dobré smrti psal už Jan Amos Komenský a ten jeho spisek se jmenuje Jednoho je spotřebí, aby člověk dobře žil a dobře umřel. Ta dobrá smrt, ať vypadá jakkoliv, přichází po dobrém životě. Tím nemyslím, že ten život je dobrý z toho vnějšího pohledu. Ale že ten život byl orientován Pánem Bohem. Že víme, že nad tím naším životem je ten, kdo nás miluje. A on tomu všemu dává smysl. Takže pojďme si ještě jednou poslechnout to vyznání. Hospodin je ten, kdo mě vede, sytí a chrání. Stará se o mě jako pastýř o své ovce, ztracenou vypátrá, zaběhlou přivede zpět, polámanou ováže, nemocnou posílí, raduje se, když mě nalezne. A tak nebudu mít nouzi, nebudu v nedostatku, nic nepostrádám, nic většího nežádám. Na pastvinách travnatých mne pase, kráčí vpředu. Ovce za ním, znají jeho hlas. Všechny usazuje na zelený trávník, sytí je tím nejlepším. Dává mi odpočinout. A doprovází mě ke klidným vodám na pajedla, pase při potocích, přivádí k pramenům vod, dá mi načerpat, dá mi dočerpat, nabrat sil. A voda, kterou dává, stává se pramenem k životu věčnému. Tak obnovuje mou duši, občerstvuje, přivádí zpět. Duši znavenou občerství, obtížené dá odpočinout. O mou duši pečuje, mou pozornost, mé myšlení, mou vůli směřuje k sobě. A vede mne dál na cestu spravedlnosti. Nevede ke smrti. Na jeho cestě je život. Jednat, mluvit tak, jak je před ním spravedlivé, už má své zaslíbení. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Nebudu se bát, když mě provede smrtelným stínem. Prosím, abych se nebál. On se nevyhne nejtemnějším místům. Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Ty nejvzdálenější, ty nejbližší, jsi se mnou. Kdo může být proti mně? Tvoje berla a tvoje hůl mě potěšují. Utěšuje mě, že máš, jak mě zachytit. Že máš, jak mě ochránit. Že máš, čím napomenout. Hospodin je můj hostitel. Jsem jeho hostem. Připravuješ tabuli. Přede mnou, všem na očích, závistivci nemohou přehlédnout, že u svého stolu mě přijímáš. Hlavu mi olejem potíráš, jak vzácného hosta vyznamenáváš mne, pozvaného dodatečně, nepatřičně. Kalich nové smlouvy naléváš až po okraj. Tvoje dobrota a milosrdenství mě povedou mými dny. nebude mě pronásledovat nepřejícnost lidí. Ale tvoje spravedlivost a přízeň, tvoje starostlivost, přikloněná ke mně, ty zůstanou se mnou. V Hospodinově domě jsem se usadil. Z něj budu vycházet, do něj vcházet, do něj se budu vracet. Ne, abych se skrýval, ale abych do všedního dne vycházel z něj. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že jsi se nám stal dobrým pastýřem. Prosíme tě, dej, ať jsme dobrými ovcemi. Amen.